máme hosty.
Posloucháte stále Český rozhlas Pardubice, jak jsme slíbili, tak plníme. Jaroslav Svěcený už je ve studiu. Dobrý den.
Krásný dobrý den všem.
Právě jsme se tady docela zasmáli, protože hovoříme o vztahu Pardubice-Hradec Králové. Ano. A vy jste rodák z Hradce Králové.
Ano, snad mě nebudou teď mlátit ti, co mě poslouchají. Já jsem Východočech a jsem na to, že jsem Východočech docela hrdej. Od dětství musím říct, že se svým tatínkem jsme fandili a fandím do dneška, tehdy Tesla, že jo, pardubický. Takže já jsem byl strašný hokejový fanda a jezdili jsme vždycky sem na zimák na hokej, takže já nejsem odkojený jenom houslema, ale taky tím, že mě zajímá trošku sport. No se potom samozřejmě při přístupu do Prahy v 15 letech změnilo, protože už jsem byl na konzervatoři a na ten sport už nebyl čas, ale musím říct, že východní Čechy mám rád a pořád jsem s nima spojený takovou tou pupeční šňůrou, takže funguje to pořád dobře.
A kde teď momentálně bydlíte, kde máte takový ten hlavní stan?
Tak žiju v Praze, samozřejmě mám tam rodinu, mám dvě dcery a je to v podstatě pro mě takový ten hlavní stan, který je, já bydlím na Praze 4, což je ideální spádová oblast na dálniční, na Štěrboholskou magistrálu, takže toho na východní Čechy docela blízko. A co je ještě podstatný, já už vzývám, aby se dostavila dálnice, aby jsem to sem měl ještě blíž.
Protože tady máte v Hradci, teda ne tady, ale v Hradci Králové maminku. Ano. Je to tak, já jsem tady o tom taky hovořila, že učí ještě na pedagogické fakultě hudební výchovu obor.
Je to tak, maminka je ročník 1934, já už si myslím, že o mamince to klidně můžu takhle prozradit, rok narození, a pořád ještě je na pedagogické fakultě, ještě tam má pár hodin a já jsem moc rád, že je takhle aktivní, protože si myslím, že nejdůležitější u člověka je, aby opravdu v každém svém věku tu aktivitu měla, tím pádem nachází taky životní motivaci, takže jsem rád, že maminka je pořád ještě pedagog, ale vy jste mi říkala, že byla pěkný metr, tak je, to si pamatuju, tak já se musím maminky zeptat, jak to teda opravdu je. Jestli je tak opravdu přísná, ale já si myslím, že zase, co mám z vlastní zkušenosti, že moc hodní kantoři byli strašně fajn, ale nic nás nenaučili, tak já doufám, že aspoň jak něco naučila.
To máte pravdu. Co se týká těch hudebních genů, získal jste je po mamince, nebo ještě někdo ve vaší rodině hrál na housle, měl hudební talent?
Tak u mě to bylo docela jasné. Já jsem měl dědečka, který byl kapelník a houslista. Můj dědeček, jeho datum narození si můžu pamatovat bez problémů, protože on se narodil přesně v ten stejný rok, co zemřel Antonín Dvořák, což je rok 1904, no a já už jsem ho zažil jako vnouček, který vidí svého dědečka v důchodovém věku. Dědeček tenkrát učil v Osvědové besedě ve Věkoších v Hradci, dojížděl taky do Chlumce nad Cidlinou učit, takže já samozřejmě tady tu oblast znám jak svý boty, protože jsem s ním pořád jezdíval jako kluk. No a ten mě v 5,5 letech dal do ruky housle a říkal, tak když ty děti tady taky hrajou, tak to taky zkusíš. No a já jsem díky tomu měl vlastně ještě svoje první vystoupení v mateřské školce ve Věkoších a ta mateřská školka opravdu zažila vrcholný umělecký zážitek, protože jsem hrál Sedliška pod dubem a Ovčáci čtveráci a jak jsem to chtěl mít rychle za sebou, tak jsem obě ty písničky spojil. To se do dneška traduje v naší rodině, takže proto to tady s takovou naprostou suverenitou můžu sdělit. No a potom jsem hrál s dětma pohádku o Perníkové chaloupce, takže to byl můj začátek mé houslové kariéry.
No, tak to je krásné. Já si myslím, že vždycky v tom okamžiku v dětství, v pubertě, když hrajeme na nějaký nástroj, chodíme do hudebky, tak přijde období, kdy si říkáme, mě už to nebaví a půjdu radši ven s dětma, zahrát si fotbal s klukama. Taky to u vás přišlo?
A to víte, že to taky přišlo. To, já jsem měl samozřejmě ještě tu velkou možnost, že tehdy za náma ani před náma nestály ty paneláky, co tam dneska stojí. A vlastně jsme měli plácky, kde se hrál takzvaný pozemní hokej, což všichni mý vrstevníci vědí moc dobře, o co jde. S normálníma hokejkama a s tenisákem jsme proháněli ten tenisáček po tom plácku hliněným. To byl úžasný zážitek a samozřejmě kluci říkali, ale tak dneska cvič v kratší dobu, že jo, půjdem si zahrát a oni potřebovali brankáře, já stál často v bráně a proč jsem docela dobře chytal, no, takže oni byli rádi, když jsem přišel, ale víte, ono se to potom jako překulilo někdy v těch 11-12 letech, jsem si potom najednou uvědomil, že si člověk musí dávat pozor na ruce, ono to není tak úplně, že jo, s těma úsama jen tak, no takže už jsem do té brány tolik nechodil, protože přece jenom několikrát ty ruce bolely a navíc to už jsem trošku začínal tušit, že asi s těma housama budu mít další plány, než jenom, že bych si vlastně na ně hrál jako vlastně takovou jako koníčka, takže v každém případě ten spol se potom změnil. Ještě jsem navíc běhal na lyžích, teda musím říct. To byla hrozně hezká záležitost, tak že jo, tady ve východních Čechách máme obrovskou výhru, že je nahoře kousek. No a jak jsem říkal, v 15 letech se to teda zlomilo, protože jsem odešel do Prahy na konzervatoř a tam odsaď už jsem teda na ty lyže moc nejezdil.
No a co teď? Vyjedete si teď, bylo příležitostí sníh ještě teď na horách?
No, jenže já mám sezónu, takže já jsem teď cestoval po zahraničí hlavně. Já jsem byl vlastně ve 4 státech od ledna, včetně Spojených států, takže já jsem teď hodně cestoval a bohužel na zimní sezónu není čas, čímž trošku trpí moje rodina, protože oni tam zase beze mě nechtějí jet, takže já to zase musím holkám vynahradit trošičku v létě.
Máme hosty. Jeden z nejlepších současných českých houslistů Jaroslav Svěcený je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. A vy jste říkal, pane Jaroslave, než se člověk nadechne, tak je šluz u téhle písničky, nebo písničky, skladbičky. Ano. Ale dá se tam si udělat hodně chyb.
No, tohle je taková skladbička, která je opravdu krátká. Je dobré jí hrát hodně rozehraný, protože tady, než se člověk rozehraje, tak už to opravdu to dílko končí. Ona to je docela známá věc, že jo, protože samozřejmě ještě je podobná skladba Rimský Korsakov má let čmeláka, no a Schubert napsal Včelku, no a to je věc, kde po tom hladníku se musí hrát trošku svižnějc, takže je dobré, aby ty prstičky byly rozhýbány. Já musím říct, že ale tyhle skladby, protože jsou vděčné, hraju velmi rád jako přídavky, takže to už hraju většinou na závěr koncertu a tam už člověk přeci jenom ty ruce tak jako ovládá, že se to hraje hezky.
A pane Jaroslave, pojďme se teď vrátit na začátek té vaší hudební kariéry. Já nevím, jestli se tomu tak dá říct, asi ano, i když mi se to slovo moc nelíbí.
No, kariéra. Takový, no, dneska to má trošku jako pejorativní ještě nádech, že kariérista, to je jako zvláštní, jo? Já to taky moc rád nepoužívám. Víte, ono, ta muzika, já zase nechci být až příliš patetický v tom, že bych říkal, že hudba je poslání, ale hudba je o tom, že ji může dělat člověk, který opravdu tomu propadne a vlastně tou muzikou kromě spánku žije v ostatní část toho svého denního já a musí být do toho fanda, musí pochopitelně mít taky posluchače, nebo aspoň já si teda neumím představit, že bych dělal muziku a neměl komu předvést, takže posluchači jsou vlastně takovým hnacím motorem, jsou samozřejmě tou největší motivací a pro mě ty začátky byly o tom, že jsem vždycky toužil hrát na různých vystoupeních, na koncertech, chtěl jsem ukázat to, co jsem se prostě naučil a zkoumal jsem a hledal jsem, jak vlastně ty lidi reagují na různý typ muziky, že od toho roka až po tu současnou hudbu, takže jsem zkoušel vlastně, co zaprvé snesou, co se jim líbí, co se jim naopak nelíbí a to musím říct, že vlastně náplň celého mého života. Jeden můj známý řekl, že když mě měl charakterizovat několika slovy, tak řekl, že jsem klasik z duší rockera, což je asi pravda, protože já jsem od samotného začátku nikdy neprezentoval hudbu jako co by mělo dostat nějaký konzervativní a takový hodně až zapšklý nádech, ale naopak si myslím, že muzika, která vznikala v době baroka, klasicismu, romantismu, tak to byla prostě tehdejší hudba tehdejší doby, byl to vlastně, řekněme si to upřímně, tehdejší pop music, když máme letos výročí Wolfganga Amadea a Mozart, tak já myslím, že Mozart je toho naprosto jasným příkladem, jeho muziku si lidi pískali na ulici, protože si ji samozřejmě pamatovali, že byla dobrá, že jo, a takovýhle skladeb a skladatelů se za ta staletí ukázalo jako kvalitních opravdu hodně a já si myslím, že tímhle způsobem, to je vlastně náplň mýho života, že tímhle způsobem tu hudbu vlastně prezentuju. Já vůbec nechci a nemám pocit hovořit o tom do sdělovacích prostředků typem, že vlastně si člověk jako posluchač musí vzít slovník cizích slov a po každém třetím slovu si najít ve slovníku, co ten pán vlastně chtěl říci. Je to prostě hudba, která mě naplňuje a pokud naplňuje mě, tak musím být schopen to taky prezentovat tomu posluchači a tomu posluchači to prezentovat tak, abych ho tím pádem oslovil a taky přesvědčil. No a to je celá náplň vlastně mýho života. Takže slovo kariéra, používám opravdu nerad.
A už jste na to přišel, co platí na posluchače, co se jim tak jako nejvíc líbí, co se jich nejvíc dotkne?
Na to nepřijdete celý život. To je totiž tak, že to je na tomhle hezký právě, že když hrajete na pódiu, tak samozřejmě před sebou máte pokaždý jinou skupinu posluchačů. Někomu se líbí to, někomu zase něco jiného. Střídám země, kde hraju, tak samozřejmě v každé zemi zažijete naprosto odlišný pohled na tu muziku, zažijete i extrémní záležitosti. Já do dneška vzpomínám na svou první cestu na Sicílii, kde jsem vystupoval v nějakém vnitrozemském městečku a tam jsem hrál a hrál jsem Paganiniho Capriccio číslo 23 a oni vždycky, když jsem jako hrál nějakou rychlou pasáž, kterých je tam samozřejmě požehnaně v tom Pagani, tak vždycky zatleskali. A já jsem říkal, co to dělají? A když to je divný, proč jako rušejí před tím muzice? A když už tleskali asi po pátý, říkal, to je zvláštní. Tak jsem se pak jako zeptal toho pořadatele a on říká, víte, oni vlastně za ten běh, to je něco jako v krasobruslení, když vám tleskají za trojitého odpíchnutého Rydbergera, tak ono se jim to zalíbilo, tak si prostě zatleskali. Takže zažijete situaci, že jo, v Bombaji jsem zažil v Indii, že jsem koncertoval a matky u toho kojily své děti, jo. Já jsem hrál Dvořákovou sonatínu a zřejmě dětem se to líbilo, tak papali, jo. No, zažijete neuvěřitelné záležitosti, takže rozhodně nemám patent na to, abych věděl, kde v kterém městě, kde v které zemi zrovna poslouchají jenom tohle, nebo mají rádi jenom tohle a tam to ne. A to je na té muzice to krásný, taky z toho důvodu mám samozřejmě širší repertoár, abych vyhověl a ten repertoár mám dneska zaplet pánbu už to štěstí, že si můžu volit také sám a že mi ho nikdo nediktuje a že naopak já můžu svým repertoárem ovlivňovat posluchače.
Máme hosty. Tak to byla nádherná skladba plná citu a krásy, ale opět během písničky jsme si tady povídali s Jaroslavem Svěceným o tom, že lidi už v dnešní době chtějí spíše kratší skladby, rychlé skladby a že už i tato jim tak nějak zabírá ten čas a snaží se během ní třeba myslet na něco jiného, dělat něco jiného. Žijeme v uspěchané době.
Žijeme, tak tohle si myslím, že je ještě taková duráta, která ještě je jakž takž, že jo? Ale pravda je, že dneska máte pocit, že lidi jsou schopni poslouchat a soustředit se 3 minuty a dost a vlastně chtějí další muziku, pak často slyším, hlavně hrajte rychlé skladby, to se bude lidem líbit, no v tom to přeci vůbec není, jde o obsah, mělo by to být taky o tom, jestli ta skladba o něčem hovoří, že jo, a já spíš jsem taky mluvil o tom, když jsme si tady povídali mezi tím, co hrálo CDčko, že člověk hraje rád třeba Beethovenovy sonáty, což že třeba jeho jarní sonáta, pořád, když jsme máme to jaro, tak si ho užívejme. Beethovenova jarní sonáta má 25 minut jako celek. Musím říct, že už je to na řadu lidí, já to sleduju, jak třeba se poslouchá na koncertě, jak lidi reagují, tak pro řadu lidí je to už jakoby dlouhá skladba, když je třeba volná věta, tak už cítím, že prostě nejsou schopni úplně udržet tu pozornost, ale já si myslím, že je potřeba to lidem hrát, aby se taky ukázalo trošku ještě ta druhá stránka, že by tu muziku měli víc prožívat, více do ní zaposlouchat, odpoutat se od těch starostí přes den zažijou tolik, že vlastně to odpoutávání se a to odlehčení si večer jim dělá daleko větší problémy. A v tom spatřuju ale navíc ale velice pozitivní úlohu téhle muziky, té klasické hudby, protože ta muzika zavede posluchače někam jinam a má možnost taky zrelaxovat.
My jsme posluchačům slíbili, že se vás mohou na cokoliv zeptat během našeho pořadu, ano. Takže číslo je k dispozici pro vás 466 500 616 a já bych se teďka podívala na vás jako na historika a na stavitele housí.
Ne, jsem stavitel, jenom pro Bůh to ne. Já se zabývám pouze historií zcela teoretické úrovni, respektive ani ne tak teoretické, ale já na ty historické housle hraju. Já jsem před nějakými roky začal s projektem, který se jmenuje Slavné české housle v Evropě. Pod titulem mu říkám samozřejmě logicky violino, protože to znamená italský housle a natočil jsem do dnešního dne 5 kompaktních disků, které obsahují nejen krásnou hudbu, ale také obsahují druhý to, že vlastně každou tu skladbu hraju na jiný nástroj. A chci ukázat a upozornit taky posluchače na to, že i tady u nás v Česku máme obrovskou historii v housařství a i když samozřejmě kolébka housařství je Itálie, tak my jsme se tady hodně od Italů naučili a už vlastně od toho konce 17. století tady máme úžasné mistry a pochopitelně je naprosto jasné, že to centrum bylo v Praze, ale taky u nás tady ve východních Čechách, protože Podkrkonošská housařská škola patří taky k tomu špičkovému, co vlastně můžeme nabídnout. A vlastně o tom všem je celý ten můj projekt. Já se vlastně na těch CDčkách představuju i v roli určitého vypravěče, protože vlastně v té bukletě si, když poslouchají ty skladby a ty nástroje, mohou posluchači přečíst a podívat se na ty housy, protože jsou krásně vyfocené, mám vynikajícího fotografa, který mi v barvě, ono není jednoduché fotit housy, oni se vám pořád lesknou, takže to musí opravdu točit, fotit v ateliéru. Potom samozřejmě já tam píšu vlastně v těch mutacích třech o historii a provázím slovně tím pádem všechny ty nahrávky, že si vlastně i naprostý laik, kterého zajímá vyloženě historie, může vlastně o tomto oboru něco přečíst. Když to beru z pohledu Prahy, tak se to vlastně dá říct, že to je vlastně jakási nová pragencie, protože o tomhle oboru bohužel bylo v minulosti hodně málo napsané, tak jsem si říkal, že tuhle tu bílou skvrnu trošku zaplním.
Když se tady podíváme na obrázky, tak vy tady máte přímo v tom CDčku i vyfocené housličky, které jsou asi velmi vzácné. Vy je vlastníte nebo je máte nějak propůjčené?
Je to o tom samozřejmě, že teď je většině mám zapůjčené, mám je zapůjčené ovšem od soukromých sběratelů, kteří se o ty nástroje dobře starají a mají je ve výborném stavu. Část nástrojů jsem měl zapůjčené od Českého muzea hudby v Praze a pochopitelně, že využívám i nástroje své. Jedním z nich je nástroj, který jsem vlastně použil na svém prvním CDčku, které se jmenuje Slavné pražské housle a tím jsou housle od Jana Oldřicha Eberleho. To jsou housle, na které léta hrával můj dědeček a ty housle pochází z roku 1737, kdy je Eberle dělal jako 38letý a vyrobil je v domě u tří housliček v dnešní Nerudově ulici, jenže tenkrát se ta ulice logicky nemohla jmenovat Nerudova, ale byla to Lautengasse, Loutnařská a to byla ulice nástrojařů, kde od 17. století, možná, že i od 16. přece tam už vyráběli i ty staré renesanční a potom barokní nástroje, vlastně byla ulice, kde každý ten třetí dům byl nějaký housařský krámek, nebo respektive spíš dílna, kde se vyráběly nástroje. A ten housař má vevnitř vinětku a je tam napsáno Lauten und Geigermacher in Prag, loutnařský a housařský mistr, protože tenkrát se nespecializovalo tolik jako dnes. Ty housaři museli umět stavět všechno, takže on stavil housle, violy, violončela, kontrabasy, violony, ty violy da bráčo, violy da mur, prostě všechny nástroje tak, jak bylo potřeba. A zajímavé je, že kromě Čechů ty první housaři přišli z Německa, což by tak zajímavé nebylo, ale většinou by se řeklo, že by asi přišli z pohraničí, že to měli do Prahy kousek. Oni přišli naopak z jižního Bavorska, z Vilsu u Fisenu, tam se takovýto podhoubí toho 18. století narodilo a vlastně přišli do Prahy, no proč? No, protože Praha tenkrát byla opravdu mekou kultury a vlastně tam měli odbytiště na ty své nástroje. No a tím, že jsem začal jezdit Italové, třeba v roce 1723 tady hrál slavný Giuseppe Tartini nebo Antonio Vivaldi, tady byl prostě ti slavní Italové, se jezdili a přivážili italské nástroje, tak se velmi rychle začali přizpůsobovat těm italským vzorům, tomu Stradivarimu a těm všem. No a vlastně díky tomu se v Praze založila vynikající škola, která se potom rozprostřela i do toho podkrkonošského housařství, starého samozřejmě Paseky nad Jizerou, že jo, v Sklenařice, kde žili houslaři, jako byl Vytáček a starý pan Špidlen, to je vlastně předek, zakladatel toho rodu Špidlenu dneska z Prahy a mnoho samozřejmě dalších. Takže ta historie toho houslařství v Čechách v podstatě se dá datovat od druhé poloviny 17. století, no a díky Bohu to funguje až do dnešní doby, protože pořád i v dnešní době máme vynikající housaře, tak když jsme už mluvili o Hradci, tak je naprosto jasné, že musíme říct jméno Pilař, že jo, v Praze Špidlen, pochopitelně jsou tady mladí kluci, kteří už dneska umí stavět. Já ty jména řeknu, byť třeba posluchačům ta jména ještě nic neříkají, ale brzo řeknou, je tady housař jménem Ivan Švýcarský, který se shodou okolností učil housařství ve Švýcarsku, kromě jiného teda, je tady Dalibor Bzírský. To jsou housaři, to je ta generace 30 a výš a je vidět, že to tady pokračuje a že ten obor se tady zabydlel a je to taky důkaz toho, že my Češi až tak nekulturní nejsme, protože pořád je pro koho ty housle stavět, housle, violy, violončel a tak dále, takže je vidět, že tenhle obor funguje.
Máme hosty. Zazněla další skladba čtveroročních období a my jsme během ní zase probrali Stradiváriho. A vy jste říkal, pane Svěcený, že se nenašel ještě nikdo, kdo by tohoto stavitele houslí překonal a kdo by dokázal nějaký lepší model, který by lépe zněl.
Tak je to dané tím, že Stradivári dotáhl ten model zřejmě do dokonalosti. On oproti těm předchůdcům vlastně udělal ty desky na těch houslích, jak tu vrchní, jak tu spodní, jakoby ploší a ty housle trošku rozšířil. A měl asi trošku štěstí v tom, že se dožil 93 let, což ve své době bylo unikum, zemřel roku 1737 a žil v Kremoně, severoitalském městě, která je vlastně kolébkou houslařství. No a samozřejmě také měl to štěstí, že se toho úspěchu dožil v tom smyslu, že od něj už si vlastně za jeho života brali nástroje opravdu špičkové šlechtické rody. Na jeho nástroje hrávali velcí virtuózové. Když jsem před pár minutama zmínil Giuseppe Tartinio, tak to byl jeden z prvních propagátorů jeho houslí. Protože najednou byla potřeba, houslový virtuozové chtěli mít silné nástroje, no a ty ploší nástroje, teď to říkám teda hodně je zjednodušeně, vlastně jakoby víc nesli, když byly správně propracované ty desky těch nástrojů, tak víc nesli do velkých sálů, takže zaplňovali ten velký prostor. Když to předtím se hrálo na nástroje, třeba Jan Oldřich Eberle stavěl housle, které jsou působí útlejším dojmem, jsou velmi klenuté, já jsem říkal, až koliká břichaté, no a ten nástroj zní půvabně, ale je do menších prostor, není to nástroj, který by zaplnil velký sál. No a zřejmě ten Stradivarius to dotáhl do takové dokonalosti, že dneska sedím v porotě za interprety v mezinárodní housarské soutěži a čtu si v propozicích, že nástroje povinné stavět podle modelu Antonia Stradivario, což je v jiných uměleckých oborech celkem nepředstavitelné, že byste musela jako výtvarnice malovat podle Pabla Picassa nebo podle Gauguina, no to je asi úplná hloupost. Ale tady to tak je, protože zřejmě už ta geniální podoba těžko ji nikdo překoná, ale musí dnešní housaři. Oni musí podle toho modelu stavět a ještě být osobití, aby se ta jejich ruka poznala. Takže oni to nemají opravdu lehké, ale je skvělé, že Stradivari dal světu model houslí, ten, na který se dá skutečně hrát a zní opravdu zvučně a zaplňuje velké koncertní sály.
A říkal jste, že máme velmi nadějné stavitele, tak třeba prorazí do světa.
No určitě.
Máme tady Janu Davidovou, což je kolegyně z Českého rozhlasu z Pardubic. Já vás taky zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
A nejsme tady náhodně takto společně, protože vy děláte, Jano, s Jaroslavem velmi pěkný pořad, místo, kde je mi dobře. Takže si můžeme teď udělat takovou pozvánku pro naše posluchače.
Děkuji, Jitko. Dobrý den. My se s posluchači již rok známe, v podstatě přes rok. A od dubna měníme jenom čas tohoto pořadu Místo, kde je mi dobře, na sváteční pořad nedělní a opakujeme ve středu s tím, že tento pořad jsme vybírali proto, neboť máme spoustu odborníků, spoustu vědců, spoustu umělců, kteří procestovali celý svět, kteří vytvořili něco, čím se proslavili a čím proslavili i naši republiku, náš stát. A tito lidé neodcházejí do zahraničí. Tito lidé bydlí u nás, bydlí tady a mají své místo rádi. A oni nás na toto místa zvou a vyprávějí o těchto místech. Jsou to nádherné historky. A protože to není jenom rozhovor, je to opravdu sváteční vyprávění, tak jsem ráda, že Jaroslav přijal pozvání do tohoto pořadu. A vlastně už přes rok vždycky přicházíme my tři na místo, které je něčím tajemné nebo něčím výjimečné a vyprávíme. Například teď jsme měli nádherné vyprávění profesora reumatologie, profesora Adama, který se narodil v Pardubicích a stáli jsme a vyprávěl nádherným způsobem, jaký je rozdíl mezi Hradcem a Pardubicemi, jaký ten rozdíl viděl jeho otec. Otec říká, víš, Hradec, to je biskupské město, tam je mnoho kněží a proto je trošičku vážné. Také říkal, víte, když já jsem po fakultě pracoval ve Vrchlabí a jeli jsme do Hradce, tak jsme si neměli kde sednout na večeři. A Pardubice, v Pardubicích byli vojáci, byli to šlechtičtí synci. A za nimi se táhla děvčata, proto Pardubice jest veselé město. A to jsou takové zkazky, které jsou velmi úsměvné a krásné. Nebo vyprávěl pan Libor Pešek, která tady v Pardubicích poznal bezvadného houslistu, pana Vlacha. A že vlastně ne on, Libor Pešek, postavil filharmonii, ale tento houslista, pan Vlach. Takže každý vypráví o místě, kam opravdu se rád vrací, a Jaroslav, protože to je osoba renesanční, tak vždy nádherným způsobem vstoupí do rozhovoru.
Tak já doufám, že mi ještě tolik není.
A kam se vypravíme teď v neděli? Co nás čeká?
Teď v neděli se vypravíme za panem Vladom Miluničem. Pan Vladom Milunič je architekt. Vy ho znáte, posluchači, jako architekta tančícího domu. Ale nás by totiž zajímalo, proto Vladom Milunič se nenarodil v Čechách. On je cizincem, nicméně tady pracuje, tady studoval. Kde pak bude jeho místo? Nevím, kam nás pozve.
To jsme zvědaví všichni. Ještě jednou, v kolik hodin začíná pořad, aby si mohli posluchači naladit?
Pořad začíná ve středu a v neděli od 19 do 20 hodin. A máme i perfektní muziku.
Tak jo, děkujeme za pozvání. My si jednu muziku opět pustíme.
A jestli mohu, k té hudbě bych trošičku... Dnes máme poslední rozloučení s paní doktorkou Jaroslavou Mozrovou v Praze ve Strašnicích. A paní doktorka mnoho pro Pardubický kraj vykonala. A to byla také velmi renesanční osoba. Je to opravdu osobnost našeho státu už jenom ze dvou důvodů. Z toho, že jako lékařka se věnovala i vědě. A ona první na světě přišla na to, že popáleniny se léčí pomocí vepřových kruponů. A vlastně, když ve Spojených státech stavěli a vytvářeli popáleninové pracoviště, tak v 60. letech zjistili, že u nás je ve světě to nejlepší, a paní doktorku pozvali do Spojených států. To je málo známé. Je známé, že se stala také předsedkyní generálního výboru UNESCO, ale málo kdo ví, že tato instituce svoji předsedkyni volí, zatímco ostatní mezinárodní instituce, tam se to točí. A tady si to musí ten člověk zasloužit. A ona pracovala v jednom výboru, a byl to výbor pro státy nedemokratické s nedemokratickým režimem a rozvojové. A ona tam pracovala s velkými úspěchy. A za tyto velké úspěchy, které nejsou znát a nejsou vidět právě proto, aby ty úspěchy vznikly, protože pravděpodobně stát, který nemá demokratické zřízení, tak asi nebude se chtít holedbat tím, že vytvořili určité ústupky. A ona měla tedy velké úspěchy a proto byla zvolena, což se pravděpodobně už dlouho nestane. A také byla první ženou zvolena. A protože byla renesanční a my jsme s ní místo, kde je mi dobře, točili v Pravech, a pak jsme ji poprosili, protože ona kromě toho, že vytvořila spoustu grafických listů, tak také překrásně hrála na klavír. A my jsme ji požádali, aby jenom pro nás zahrála v Sukově síně tady v Pardubicích, domu hudby, a vedle jejich oblíbených skladeb Janáčka si zahrála také s Jaroslavem Adagio. I když se domlouvali, že jestli je to Adagio Vivaldiho či Adagio Marcella.
To je taková krátká ukázka, byla to spontánní věc a možná, že bychom si ji teďko mohli klidně pustit.
Určitě, moc ráda. to byla skutečně taková krátká ukázka. Paní Mozrová, doprovod klavírní, dělala panu Jaroslavu Svěcenému, kterého máme tady na návštěvě společně s Janou Davidovou, přijali pozvání. No a protože se nám čas chýlí ke konci, my tady máme opět ještě jednu pozvánku, která samozřejmě stojí za to, a to na Smiřické svátky hudby 2006.
Je to tak, je to třetí ročník a já musím říct, že když navážu na Jaroslavu Mozerovou, na kterou teda nikdy nezapomenu, protože to byl úžasný člověk pro mě a opravdu jsem moc rád, že nás osud aspoň na chvíli sváděl dohromady, protože to byl člověk, který měl pořád co říct. Ona byla loni patronkou tohoto festivalu a já jsem vlastně jakýmsi spoluzakladatelem, protože už vlastně třetí rok vymýšlím celou dramaturgii a na letošní rok jsem do Smiřic. Všichni víte, že Smiřice jsou vlastně směrem na Náchod, že když se jede. Já to znám od Prahy na Jaroměř. Takže samozřejmě ta oblast nebo vůbec to místo je úžasné právě tou kaplí, kaple Zjevení Páně, zámecká kaple, která je v tom celém zámeckém areálu a tato kaple je vlastně naším působištěm, protože tuto kapli stavil Dietzenhofer. Je to kaple, kde je oltářní obraz Klanění tří králů. Vytvořil Petr Brandl. Je tam prostě na co se koukat a navíc ta kaple má famozní akustiku. No a my tam letos od 12. dubna do 17. dubna, tedy až do velikonočního pondělí, děláme 7 koncertů. I když někdo správně počítá, je to 6 dnů a 7 koncertů, protože 15. tam budou koncerty 2 a toho 15. tam odpoledne se představí v 15:30 laureáti dětských soutěží, protože já tam představuju také mladé interprety. No ale já se vrátím k těm večerním koncertům. Určitě jedním z nejvýznamnějších vlastně interpretů tohoto festivalu bude Gabriela Beňačková, která tam spolu se mnou a s kytaristou Lubomírem Brabcem vystoupí 14. dubna. No a zahajovací koncert, který je 12. dubna, je celý věnovaný
výročí
Wolfganga Amadea Mozarta. Budeme tam hrát také s paní Věrou Binarovou slavnou koncertantní symfonii pro housle, violu a orchestr, kterou Mozart napsal. Zazní tam Mozartova A-dur symfonie, rondo jeho a musím říct, že to bude večer, na který se já moc těším, protože Mozarta samozřejmě miluju a myslím, že asi opravdu nejsem sám. No a u druhého koncertu 13.4. ten vlastně má přímou návaznost na to, co jsme si před chvilkou povídali. Tam budu představovat slavné housle evropských národů a samozřejmě s velkým těžištěm u těch českých nástrojů a tam se mnou vystoupí kolegyně moje, profesorka Dana Vlachová, vynikající housliska, dcera toho pana Vlacha, o kterém tady Jana Davidová před chvílí mluvila, co tady samozřejmě měl velkou zásluhu na Pardubickém orchestru a bude nás vlastně na klavír s námi hrát a bude nás doprovázet paní Marie Sinková. Měl bych ještě možná zmínit další koncerty. 15.4. večer se mnou bude hrát jedna z nejlepších českých harfenistek, Kateřina Englichová, která je nejenom vynikající interpretkou, ale musím říct, že ještě půvabně vypadá. Začas mě pochválili pánové, když čtou programovou brožuru, že mě řekli, že u všech dám, co jsem pozval, že mám dobrý vkus, tak za to jim opravdu děkuji, ale já jsem je vybíral nikoli podle toho, jak vypadají, ale podle toho, jak skutečně svůj žánr a svůj styl a svůj nástroj ovládají. No a 16.4., což je neděle, těsně před velikonočním pondělím, tam přivítám jednoho z našich nejlepších violončelistů, kterým je bez pochyby Jiří Bárta, což je velice charismatický člověk, můj spolužák ještě z doby, kdy jsme studovali na Akademii muzických umění, který tam mimo jiné také bude hrát Bachovu svitu pro solové violončelo, protože v té akustice té nádherné kaple Zjevení Páně se to bude opravdu vnímat skvěle. No a na závěr, na 17.4. jsem si vybral zpěvačku, která je spíš známá jako moderátorka.
Ale je
to Martina Kociánová, protože já vždycky vybírám takovou specialitu na velikonoční pondělí. Loni jsme tam například přitáhli pana Otakara Brouska, který dělal velikonoční poezii a prózu. Přivezli jsme tam varhaní pozitiv, protože samozřejmě se tam dělá sbírka ve Smiřcích na varhany, které tam původně byly, ale bohužel se nedochovaly. Tak letos tam bude Martina Kociánová a dechové trio Amadeus a já ji představím jako interpretku, které si nesmírně vážím. Ona by mohla zvolit daleko jednodušší cestu přes veškeré muzikály a já nevím čeho, ale ona opravdu se pečlivě zajímá o operní zpěv a musím říct, že zpívá rok od roku lépe a lépe. A vzhledem k tomu, že jsem s ní loni dělal v Praze na festivalu Tóny Chodovské tvrze, tak jsem si ji letos pozval a myslím, že to bude krásná tečka za tím celým festivalem, protože opravdu to, co ona umí, tam předvede a myslím, že se budou moji posluchači opravdu na co těšit. Takže to bude 17. a ten jediný koncert nebude vlastně večer v 19 hodin z těch hlavních koncertů, ale tím, že to je koncert závěrečný, no tak pochopitelně bude už v 1 hodinu, aby vlastně posluchači z Velikonoc mohli odjet, protože se zúčastňují posluchači nejenom z východních Čech, ale z celé České republiky, tak aby ještě stačili dojet domů na to velikonoční pondělí.
Zážitek to bude skutečně nádherný v té Smířické kapli, ale vyhrajete vůbec na takových různých místech, i když opět bavili jsme se o tom, novináři pak vypíchnou, jo, on hraje někde v jeskyni,
ano, a na pyramidě,
a pak se to s vámi táhne, že jo.
To je to vždycky tak je, protože dneska je touha po senzaci za každou cenu, takže ano, hrál jsem loni, mohu to potvrdit v Teotihuacánu na sluneční pyramidě v Mexiku, hrávám v jeskyních, děláme koncerty, protože mám přátelé jeskyňáře a hudba si myslím k přírodě patří naprosto dokonale, i když já tvrdím, že v jeskyni nehraju underground, když jsem teda pod zemí, ale pořád hraju tu takzvanou vážnou nebo klasickou hudbu, ale já si myslím, že moje těžiště je opravdu v krásných klasických sálech a musím říct, že nejraději hraju v sále historickém, protože nevím, jak to je, ty předci to nějak uměli dobře stavět a když se v této Smířické kapli zahraju, tak já jsem tam mimochodem i natáčel jedno ze svých posledních CDček, což je vždycky důkaz toho, že když se mnou tam chce točit zvukový režisér a hudební režisér a říkají, tohle je špičková akustika, že to asi bude pravda. Takže tahle kaple, říkám, není jenom krásná, ale má krásnou akustiku a to všecko vytváří celý dojem. Není to jenom ten interpret, co tam stojí a snaží se co nejlépe předvést výkon, ale taky to prostředí, ve kterém se člověk nachází a na tom prostředí často hodně záleží. Co si budeme povídat, v kulturním domě prostě takovouhle, no, nějakém moderním baráku, takovouhle atmosféru nikdy nezažiju a já samozřejmě tím, že ta prostora je historická, tak tomu také přizpůsobuju repertoár, takže každý z těch koncertů se snažím udělat něčím zajímavý, něčím atraktivní a také něčím jinak působivý. O tom ta vážná hudba je.
Pane Jaroslave, úplně poslední otázka, sice asi ji slýcháte velmi často. S kým a kde byste si chtěli ještě zahrát? Ježiš. Máte nějaký takový sen, nebo to vůbec nevyhledáváte a prostě čekáte, co přijde?
Já, víte co, já jsem takový v tomhle asi neskromný. Já pořád samozřejmě se snažím za ten život stihnout lecos. Těch snů mám celou řadu. Můj jeden z velkých snů je zahrát si se slavným americkým housistou Isaacem Perlmanem. Já už jsem si s různými slavnými interprety, musím říct, v minulosti zahrál, ale kde, já samozřejmě spíš beru ten život tak, že si plánuju ne až zas tak daleko dopředu, i když zahraniční zájezdy musím, ale spíš věřím v určitý osud, který mě ty lidi přivádí a musím říct, že zatím ten osud mě zavál a přivál lidi, kterými jsem mohl hrát, který opravdu za něco stojí, kteří mě oslovují a s kterými do dneška účinkuju řadu let, takže já si na to, koho mi vlastně ten osud přivádí, vůbec nestěžuju a tyhle přání buď se vyplní nebo nevyplní. To je asi tak jako novoroční předsevzetí, že jo. On si musí člověk dávat předsevzetí od rána do večera, ale potom je ta realita. Takže já si myslím, že hudba je od toho, aby člověk ji nechal trošičku plynout a těm příležitostem trošku pomáhal. Takže nejsem žádný člověk, který by za každou cenu plánoval, že si 10. února zahraju s tím a s tím.
Já bych vám chtěla popřát, abyste nacházel stále co nejvíce spokojených posluchačů, abyste dokázal vyloudit jak slzy, tak i úsměv na jejich tváři. A rozloučíme se asi poslední skladbou už, protože za 5 minut bude 11. Co
přesně
to bude?
Tak i když už jsme u toho Vivaldiho začali, tak ho dokončíme alespoň ještě jednou připomínkou. Teď uslyšíme housle Karla Boromejského Dvořáka, jednoho z nejslavnějších houslařů 19. století a zahrajeme poslední část ze Zimy cyklu čtveroročních období, kde se mnou hraje komorní orchestr Virtuosi Pragenzes.
Děkuju moc za návštěvu a přeju pěkný den.
Já vám taky a všem posluchačům.